Тетово ќе биде готов за 10 до 15 ден. А нашите извештаи јас очекувам да бидат многу набргу, изјави денеска премиерот Зоран Заев. Премиерот денеска рече дека прашањата за оставките што ги понудија лекарите и функционерите веќе се банални. Оти предходно рекол дека ќе чека што ќе покаже истрагата. Пред 12 дена во пожар во ковид модуларната болница во Тетово загинаа 14 луѓе. Нема потреба од промена на моделот на настава. Согласно податоците за заразени во школството, а намалена е и инцидензата на ширење на вирусот, сметаат од Комисијата за заразни болести. Во државата со мали исклучоци во некои градови каде што имаше голем број на заразени, наставата почна со физичко присуство. За 40% е намалена инцидензата на ширење на вирусот кај населението на ниво на цела држава со почетокот на училишната година, споредбено со ширењето на вирусот во последните две недели од август, покажуваат последните епидемиолошки анализи на Институтот за јавно здравје. Најмногу има заразени основци, па потоа средношколци и студенти, а најмалку деца на предшколска возраст од школската популација, соопшти Министерството за здравство. 12 починати како последица на COVID-19 се пријавени во изминатото денонокје. Има 154 ново заразени и 409 оздравени, соопшти Министерството за здравство. Најмногу починати и ново заразени има во главниот град. Бројот на активни случаи изнесува 12.786. Соединетите Американски држави од ноември воведуваат нови правила за влез во државата за странци. Ке се бара од сите странски државјани пред да пристигнат во САД да бидат вакцинирани и да имаат негативен тест за COVID. Невакцинираните американски државјани ке треба да се тестираат еден ден пред да заминат од САД и пред да се вратат во земјата. За целосно вакцинираните патници нема да се бара карантин. Полска соопшти дека има голем број докази дека Белорусија, поддржана од Русија, го организира бранот илегални имигранти што се прелеваат преку незините граници кон Европската унија. Од почетокот на август на границата биле забележани 7000 имигранти, претежно од Блискиот исток. Полска на 3 септември воведе вонредна состојба во трајање од 30 дена, со која им забранува на луѓето, вклучително и на медиумите, движење во пограничната област. Властите испрати и војници на границата, а поставија и ограда со бодликава жица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проблемот со паркингот во Чаир ке се решава со катни гаражи кои ки ги гради контроверзен косовски бизнисмен кој има врски со Русија. Антикорупционерите реагираат дека е забрането почнување на вакви проекти во предизборен период. Додека жителите на Чаир кои ние ги анкетиравме на ова гледаат како на предизборен маркетинг. Во продолжение слушаме Зорана Гадовска-Спасовска.